programo estas en Esperanto.
Refoje de amo kaj la mati.
Iu lingvo, la homaro, Esperanto, la homaro.
Estas alvenita la koro, por aŭdi la infanan florantan.
Deutsche Z 93.3 FM.
3 92.3 Como. Estas la unua postagmeza, lundo, la 21 de octobro 2013, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de la teamo.
Saluton de Alan.
Kaj saluton de Carlo.
Do mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Post restado en Europo, ĉiu kunlaboranto rehejmiĝis. Ĉu vi sentas vin pretaj por plia jaro da elsendado?
Yes.
Yes. Oh, estas bona yes. Vi estas plene de energio, Carlo.
Yes.
Tre bone. Do, kiel la radiotono ĵus finiĝis? Kai la ĉiu jara radiotono Henry arigis 1,250 euroj kiel kontribuon al la plibonigo de la ekipaĵo. Do dankon al Henry, kiu bone laboris kiel kutime, kaj dank al vi la donacintoj, kiuj subtenas nian radion. Do ĉiun tagon oni festas ion, kaj merkredon la 16 de oktobro estis la tago de nuda manĝaĵo kadre de la nacia semajno pri nutrado. Ĉu vi aŭdis pri tio?
Nuda
manĝaĵo.
Neniam aŭdis pri tio.
Ne, ĉu vi komprenas pri kio temas?
Ne.
Kion oni celas? Per nutra...
Nur da mangiaggio, sen adiz... mi ne setas la voton.
No, fakte, estas plurai celoi. Unue, mangi mangiagioin, kiun ne estas enpakitai, por ne aldoni pli da nenecesai plastoi, kai paperoi, kai tiel protekti la planedon. Kai due, se la mangiajo ne estas empakita, gi certe estas fresha. Do, la celo estas pli sane mangi, kai eviti dikegon, kiu estas nun grava problemo en Aŭstralio.
Yes.
Do, jen kiu estas la nuda mangiajo. Ĉu vi praktikas tion? Yes. Ĉu vi
nun? Yes, kutime, yes, sen vestaĵon, yes.
Yes, kaj ankaŭ vi, Karlo?
Yes, mi nun komprenas.
Yes, ĉu vi tiel manĝas? Aŭ ĉu vi aĉetas jam preparitan manĝaĵon?
Tre ofte nuda manĝaĵo.
Ah, tre bone. Do, ni estas en la ĝusta direkto, ĉu ne? Do, pri la hodiaŭa programo. Alan, ĉu vi intencas sciigi al ni ion pri la uko en Reykjavik?
Yes, yes, this is artikolo en la Ondo de Esperanto de Jukka Pietlainen, kiu donas personoj ideoj pri la kongreso, estas tre interesa kongreso, kaj estas alia legado en la kontakto. Estas amuza artikolo de Stephen McGill, kiu skribis pri kiu okazis antaŭ eble kelkdek jaroj en lia tasko de Esperanto. Kai fine se ni havas tempon, mi parolis iomete pri en la ondo de Esperanto, pri Mark Fettes, kiu estas la nova prezidanto, kaj la aliaj estraranoj de la gazetaro komuniko de UEA.
Mm-hmm. Kai vi Carlo, en kiu landon vi pri kiu landoj vi parolos?
Yeah, mi elektis hodiaŭ tri artikolojn el Monato. La unua articolo estas pri Balkanio. Titolo estas Bastono batas, bastono resaltas. Scribis Pardil Salimi. La dua articolo estas pri Japanio. Titolo estas Nova espero por malnova partio. Scribis Ishikawa Takashi. Kai la tria articola estas pri Albanio. Titolo estas urbo kai eklezio, kultur konflikto. Skribis Pardil Salimi.
Do, pri da konfliktoj. Ni aŭskultos plian novelon de la novelaro Bakŝiŝ de Len Newell, kies nomo estas Tragedio. Kaj ni aŭskultos novajn kantojn el la kompaktdiskoj senditaj de Vinil Cosmo, hodiaŭ el registilo de Johnny Mo, kaj la Dizertanto. Tio estas fama franca kanto kies vortoj verkis Boris Vian el la kodo Ĉiamen de la perdita generacio. Kaj el la sama kompaktdisko ni aŭskultos 23. Do, sen pli atendi, ni re-renkontos la verkon de Len Newell, tiu novelo estas Tragedio.
La unua sunradio de la mateno estis ĵus enluginta la ĉambro, kiam Abd el Hamid vekiĝis. Rimarkinte la orluman trabon kaj ĝian desegnon sur la nuda planko, li tuj leviĝis kaj fermis la kradŝirmilon de la fenestro. Somere en Egiptujo estas necese konservi malvarmeta la aeron en la domoj, forŝlosante sur lumon kaj la varmegan aeron de ekstere. Vestite en noktoĉemizo kaj sen sia fezo, Abd el Hamid aspektis pli maljuna ol dum la tago en siaj belaj eŭropaj vestoj kaj kun la fezo kiu kaŝis lian kalvecon. Vidiĝis ankaŭ pli klare la senkarnaj kruroj kaj la osteca brusto. Kaj ĉihore liaj grizaj lipharoj estis iom senordaj, kaj tio akcentis la perpleksitan esprimon sur lia bruna vizaĝo. Tamen liaj okuloj estis brilaj kaj vidigis lian emon sin kroĉi al la vivo tiom kiom al siaj moneroj. Li movis sin vigle, lavante sin kaj sternante maton por la matenaj preĝoj. Li sentis sin tre forte hodiaŭ, ĉar li dormis tre bone dum la tuta nokto. Maloftaĵo. Li kutime dormis malbone, jam de la tempo antaŭ kvar jaroj, kiam li eksiĝis el sia ofico en la financa ministerio kaj fariĝis pensiulo. Eble la manko de laboro dum la tago, aŭ tute simple la maljuneco, sen dormigis liajn noktojn. Tio tamen malpli ĝenis lin ol eŭropano. Kiel ĉiuj egiptoj, li havis senfinan paciencon kaj povis trankvile revi dum pluraj horoj. Preĝinte, li demetis la noktoĉemizon kaj surmetis belan piĵamon, con ruĝaj kaj flavaj strioj. Tiel vestite por la strato, li malfermis la pordon kaj piedpinte trairis la centran ĉambron de la apartamento al la ĉefpordo. Ĉio estis silenta. La egiptoj kutimas leviĝi tre frue, sed Abd el-Hamid ĉiam antaŭis la aliajn familianojn, eĉ la nubian serviston. Li trapasis malsupren kvar etaĝojn kaj suriris la straton. Estis lia kutimo aĉeti la fal, egiptajn fabetojn, por la matinmanĝo el la apuda butiko, kie oni kuiris ilin dum la tuta nokto. Tre bona estis la fal. Ĝi beligas, fortigas kaj donas virecon. La egiptoj atribuas al ĝi sian kuraĝon kaj furiozon en batalo. En la strato la aero estis dolĉe freŝa, kvankam la heleco de la sunlumo preskaŭ horizontala promesis varmegon post unu-du horoj, kaj la venteto ankoraŭ ne estis levinta la ĉiean polvon kaj malpuraĵon de urbo proksima al la dezerto. La strato estis senhoma, escepte de kelkaj sudanaj kordistoj, kiuj estis frotantaj la okulojn aŭ dormeme portantaj en la domojn siajn litojn. Kelkaj almozuloj ankoraŭ dormis pace en la defluejoj. Sed la fulvendejo jam komercis. Abd el-Hamid aĉetis por piastro kaj duono, kaj reiris al la apartamento. La nubia knabo estis jam lavanta la kaheloin de la centra ĉambro, ĵetante sitelojn da akvo sur ilin, kaj frotante ilin per tolvolvita piedo. Abd el-Hamid metis la fabetojn sur la tablon. La sola meblo en la ĉambro, kiu iris en flankĉambreton por serĉi sian nepon kvarjaron. Li aŭdis sian filon kaj lian edzinon moviĝantaj en la ĉambro apud lia. Abd el-Hamid vestis la knabon helmi, karesante lin kaj parolante pri la bela donaco, kiun li alportos hejmen. Ĉar hodiaŭ estis vendredo, kiam la maljunulo kutimis aĉeti ian bagatelon por amuzi la knabon post sia vizito al la moskeo kaj la kafejo. Lia pensio estis 6 pundoj monate, kaj kun tia rento oni povas permesi al si la lukson aĉeti por unu piastro ludilon por sia nepo, eĉ por piastro kaj duono.
Aŭskultu, Helmi, ĉu vi scias, kion mi alportos hodiaŭ?
Mi volas ion bonan,
respondis Helmi, kiu ankoraŭ frotis la okulojn.
Mi ne volas aĵon, kiun vi prenos kaj uzos la tutan tagon.
Li aludis pupeton el lado, kiun la avo estis aĉetinta antaŭ 2 semajnoj. La risortaj saltoj de la pupeto tiom interesis lin, ke Helmi povis amuzi sin per ĝi nur dum la foresto de la maljunulo.
Vidu la hundidon,
diris Abd el-Hamid admire.
Ĉu tiel vi parolas al la avo? Vi finiĝos malbone, o knabo, malbone, malbone.
Kondukante lin per unu mano kaj per la alia karesante lian hirtan kapon, li iris kun Helmi al la tablo en la centra ĉambro, kie la bofilino estis jam disdonanta la surterojn, la fabetoj. La servisto alportis seĝojn, kaj la familio komencis la matenmanĝon. La filo Aziz estis vestita en piĵamo, kiel lia patro. Lia edzino portis robon eŭropanan. Aziz ja estis modernema, kaj ne ŝatis, ke ŝi portu vualon sur la stratoj. Tiun kutimon Abd el-Hamid tute ne aprobis. Ĝis sia morto, lia edzino ĉiam portis la vualon ekstere, kaj neniam malkovris la vizaĝon, krom al parencoj kaj kelkaj tre intimaj amikoj de la edzo. Abd el-Hamid ofte plendis pri la moderna dekadenco al sia amiko Hassan, sed li ne priparolis la temon en la hejmo. Lia filo tro lerte mokis lin kiel malmodulon, kiu havas la menson ankoraŭ en la lasta jarcento.
Ĉu vi iros al la kafejo post la moskeo?
Diris al bon filino.
Ĉu mi scias? Ĉu mi diras al virino pri ĉiuj miaj agoj?
Li ne tre ŝatis la edzinon de Aziz. Ŝi parolis pli multe ol virino devus en la ĉeesto de viroj. Sed li ne kuraĝis diri tion rekte, ĉar lia filo emis koleri, se oni kritikis la kutimojn de lia edzino.
Malis, ne gravas,
respondis la virino.
Nure vi povus reporti kun vi akvomelonon por la vespera manĝo.
Ne, mi ne povos. Ĉu mi pasigos la tutan tagon aĉetante?
Li tamen sciis, ke li aĉetos la akvomelonon, sed por konservi sian dignon estis necese protesti.
Donu la monon, tio kostas 2 piastrojn.
Li pagadis al la filo sian manĝaĵon kaj ankaŭ iom por la luo de la apartamento, sed paginte tion, li avide rigardis ĉiun miliemon. El lia pensio ĉiu monate restis multo, al kiu li facile povis pagi al si ĉiutagan viziton al kafejo, kelkfoje sukerkanojn kaj eĉ glaciaĵon, unu-dufoje en monato. La ceteron li metis en bankon. Li ne estus povinta diri kial. Estas necese havi monon, kion oni faras sen mono. Lia pensio ja daŭros ĝis lia morto. Ke lia filo oficis en ministerio kaj ne bezonis monhelpon. Li turnis sin al Aziz.
Ĉu vi venos al la moskeo?
Li antaŭsciis la respondon. Aziz tute ne kuraĝis ataki la religion, eĉ se li kuraĝis diri, ke li ne estas kredanto. Sufiĉe de la okcidenta skeptikeco estis penetrinta en lian animon, por ke li ne iru plu al la moskeo, sed ne sufiĉe por fari el li agnostikulon. Li simple povis eviti decidon pri la demando. Tiu ĉi sinteno tre ŝokis Abd el-Hamidon. Ĉiuj scias, ke la senreligiulo tuj fariĝas ŝtelisto, mordas, fariĝas malriĉa kaj tute mizera. Oni ne povas esti respektinda, se oni ne diras la preĝojn ĉiutage, kaj ne iras al la moskeo vendrede.
Ne,
respondis Aziz.
Hodiaŭ mi ne iros.
Kvazaŭ estus hodiaŭ escepto. La maljunulo skuis la kapon, kaj ion nekomplimentan murmuris pri la nunaj knaboj, kaj eniris en sian ĉambron por surmeti siajn eŭropanajn vestojn. Kiam li eliris poste, li aspektis multe pli solida kaj gaja. Liaj vestoj havis verdajn kaj grizajn strietojn. Liaj ŝuoj havis apenaŭ tolereblan brilon, kaj lia fezo sidis sur la malantaŭa parto de lia kapo kun gaje svingiĝanta kvasto. En unu mano li portis marŝbastonon kun arĝenta tenilo, kaj sur la alia manradiko pendis rosario el sukceno. Li estis prosinta siajn lipharojn, kaj lia vizaĝo kun la agla nazo, sur kiu vidiĝis centoj da ruĝaj venetoj, aspektis pli juna. Li malsupreniris al la strato kaj marŝis gravmiene. Nun ĝi estis plenplena je homoj aferemaj, kelkaj en eŭropanaj vestoj, sed la plimulto en egipta galabio kun nudaj piedoj. Ne mankis tamen aliaj, kiuj kombinis la du stilojn: galabio kun jako. Kamparanoj sur azenoj kaj kameloj iris laŭ la vojo kun figoj, legomoj, akvomelonoj por la vendejo. Nudpiedaj biciklistoj, kiuj preferis rajdi sen uzi la manojn, svingiĝis de unu flanko de la vojo al la alia, kaŭzante ĉie torentojn da blasfemoj kaj malbenoj. Vendistoj kun grandaj korboj sin puŝis tra la multkolora homamaso, vendante sukeraĵojn, fruktojn, panojn, kuiritajn viandojn, maizon. Kaj sur ĉion falis sen prefere la polvo de la strato kaj rubejoj. Se hazarde pano aŭ frukto falis en la koton, la vendisto sen cache reprenis gin, suspiris orge, cae gin paluris per la manico de sia galabio. Abd el Hamid sequis sian voion, giuante la bruon, la movigianon, la odoroi divers spezain de la homa masso. Quelfoie li haltis por regardi disputon, ciam piediranto pascis sur la voion, ciel cutime, tutte sen regardi ciu venas vedrilo, cae au renversitis, au igis la vedrilon caraboli cun alia. Quelfoie li haltis por auscuti la marchandadon de iu virino cun vendisto, cae approbe ridetis, se si successis, malgrandigi la unuan preson ie 90%. Ca la tutan tempon liai fingroi occupitis per la rosario, ca li murmuris al si constante la nomon de Allah. Balo li atingis a moscheon, demetis siain shuen ce la pordego, ca eniris la misteran malumon de la interno. Esis frue, do ancora esis loco por li sulla paelae matoi cie sternitae. Cutime, ciam li venis unu horon mal pli frue ie vendredo, esis necesse genui cae pregi sulla strato mem, tiom plen plena esis la moscheo. Cur quelcae decoe da aliae piuloi, civi turnitae alla oriento, li pregis, cae poste iris sidi apud la muro por riposi, cae por vidi, ciu Hassan estas iam veninta. Esis malvarmete tie, en la moscheo, cae comforte oni sidis apur la muro. Sed ia malcontento, presco colero, plenigis la coron de Abd el Hamid. Cial tiu stultulo Hassan malfruas? Li attendis tiu ci momenton, iam de sia levigio, cae jen ci estis fuscita. Ciel infano, ciu ne covas havi tion cioni desiras, Abd el Hamid subite sentis sin ma bone tractata solezza.
Tio estis la unua parto de la novelo Tragedio e la novelaro Bakshish de Len Newell. Vi rekonis la vocon de Travis Steele, Katja Steele kaj Shandor Orvat. Nun al iom da muziko kun hodiaŭ de reggae stilo de Johnny Mo, donaco de Vinyl Cosmo al ni.
Kia mi rimarkis ke mi ŝatas vin bela virino kaj sen vi mi sentas min kiel papili sen ĉiel do ne forlasu min Nanjo mi havas la tutan tempon en la mondo Nanjo vi igas mian tagon pli bona Nanjo mi havas la tutan Kia mi rimarkis ke mi amas vin bela virino kaj sen vi mi sentas min kiel ŝipo sen mar do mi petas ne forgesu min hodiaŭ estis la tago kia mi rimarkis ke mi amas nin bela virino kaj kun vi mi sentas min kiel Abel kun miel do amumu min Nah.
Estis la canto hodiaŭ de la compactdisco de Johnny Mo, reggae stilo. Do ni iros al lando kun tute alia ritmo kun vi, Alan.
Yes. Pri la Universala Congreso de Esperanto ĉiu jaro okazis en Reykjaviko, kaj mi legas kelkajn impresojn, personajn impresojn de Jukka Pietilainen. Kiu scribis pri la afero Islando, Jojentare, la plej malgranda lando, kiu gastigis Universalan Kongreson, faris tion ĉiare la duan fojon. La kongreso kun 1034 aliĝintoj estis malpli granda ol en 1977, sed ne multe. Kaj la nova kongreso Harpa montriĝis tute taŭga por malgranda kongreso. Eĉ en granda salono ni ne troviĝis multe da malplenaj lokoj, kaj ĝi donis impreson, ke la salono estis grandparte plena. Interesa ero rilate al partoprenantoj estis la kvanto de ĉinoj. 62 laŭ la kongreslibro, multe pli ol pasintjare en Vjetnamio. Inter gravuloj ĉeestantaj la inaŭguron estas ankaŭ ambasadoro de Ĉinio, kiu fakte emfazas la gravecon de Ĉinio en la Esperanto-komunumo. La solono Zamenhof havis super la podio ne la tradician Esperanton flagon, sed ekranon kie flirtis elektronika Esperanto flago. La festparolado de la exeganta presidanto Probal Dasgupta estis eble pli klara ol liaj antaŭaj, sed ne vere io aparte entuziasmiga. La parolado temis pri tio kion ni povis lerni de Islando. La centro loco en la congreseo esis la cafeo de Harpa, kiu ŝajnis al mi ke la personaro parolas inter si la hispanan. Servistoj tie. Ankaŭ en mia hotelo la deĵorantoj estis almenaŭ parte ne islandanoj, do la ekonomia krizo ne signifis amasan foriron de eksterlandaj laboristoj. Ankaŭ la multekosteco de la lando ne multe efikis al aŭksio, kiu donis gajnon 1,589 eŭroj. Proximume similan quanto kiel en la plej granda uko en Copenhago antaŭ du jaroj. Aŭksio funkciis per eroj, kaj en eroj estis ankaŭ prezoj en la libroservo, sed tamen konstante akceptata mono estis nur islandaj kronoj. La elekto de la nova estraro ne donis multe de surprizoj, almenaŭ por aktivaj legantoj de la ondo. Congresanoi ligas grandain esperoin alla nova presidente de UEA, Mark Fettes, kai alla nova estraro pri reformoi. Kai la nova presidente estes uno de la plei popularai congresanoi. La nova estraro planas labori iom ali stile, ne dividante taskoin al uno opai estraranoi, sed formante subteamoin circa plei gravae taskoi. granda parto el estraranoi estis au iam estis profesiae esperantistoi, ĉu bona au malbona etso. Grandai esperoi estas ligita al la nova estraro, kiu malgraŭ malaj onidiroj ne estas pli juna ol la antaŭa, sed kelkajn monatojn malpli juna. Almenaŭ stile la novismoj jam komenciĝis, ĉar sian ferman paroladon la nova prezidanto faris libere, sen notoj, moviĝante sur la podio kaj ankaŭ donante dum sia parolado taskojn al la publiko. En la nazia vespero temis grandparte pri vikingaj tradicioj. Uno el plej interesaj eroj estis la islanda nacia lukto arto Glima, kiu similis foje dancadon, foje luktadon. Restis ne klara, kiu en la luktantoj gajnis. Tamen en la programo estis ankaŭ popolmuziko kun balkana etoso, fare de grupo de junaj muzikistoj. La malgrandezo de la lando certe igas kontaktojn kun lokaj gravuloj pli facilaj. Kaj ne estis aparte surprizo vidi la prezidenton de Islando parolanta dum la inaŭguro. La prezidento venis nature sen gardistoj, kaj laŭ onidiro soforis mem sian aŭtomobilon. La malgrandeco de la lando, urbo kaj urbcentro videbligis esperantojn vaste, kaj iuj restoracioj havis menukartojn en Esperanto. Ĉu io mankis el la kongresa programo? Eventuale mankis prelego pri la ekonomia krizo en Islando. Sed kion fari, se la lokaj esperantistoj preferis prelegi pri temoj pli foraj en la historio? Eble unu el la sekvoj de la krizo estis, ke la regalado dum la urbestra akcepto estis la plej magra dum la pasinta jardeko, nur unu glaso de vino kaj iomete de manĝetoj. Necesis duoro el la kongresanaro por aranĝi kongreson, tiel aspektas dum la fermo, kiam ankaŭ helpantoj, mem kongresanoj estis vokitaj al la podio por dankoj. Kongresanoj helpis diversmaniere, inter aliaj interpretante dum la ekskursoj. Do estas interesa raporto pri la kongreso, ĉu ne? Yes, kaini dankas Jukka Pietlainen.
Ĉu ŝia raporto kongruas kun viaj impresoj?
Yes. Estas malgranda grupo en granda kongresejo, sed ne kaŭzas problemoj. La nura problemo estas pri viziti la turista aferoj. Es multae personae kiu iris al eble quin au ses locae, tre interesse, compreneble, sed esis busoi, kiu iris tian. Sed rapportoi, el congresanoi, al mi, ili diris ke esis tre interesse la locae esperantistoi, donis bonan impreson pri sia lando, kaj estas kelkaj aventuroj. Estas grupo kiu flugis al Greenlando.
Yes, Greenlando, eble ni diru esperante.
Do ni ĝuis ĝin. Estas interese je la en la vespero estas ancora o la lumo estas
ah yes comprensible
casas en la strato dum la nocto prescal
yes
tre stranga
comprensible vi esisti quiam prescal ne estas nocto
yeah quio estas nocto yes vi pravas
do Carlo nun pri io tutte alia
yeah nun es pastono patas pastono resaltas interconsentan inter Kosovo kai Makedonio pri libera commercio ignoris la du statoi kiu subscribis la documentan en oktobro 2012 ci somere Makedonio prokus tritikon kai forunon el Kosovo reciproke Kosovo blokis laktaĵon el Makedonio. Reage Makedonio ordonis, ke kosovanoj enirantaj la landon pagu po 2 eŭrojn, veturiloj po 5. Sekve Kosovo pagis ĉiun barojn el Makedonio. Rezulte Makedonaj komunistoj paris la landlimajn vojon, tial ke neniu veturilo el Kosovo povis pasi. La makedona registaro eĉ minacis insisti pri vizoj por kosovaj civitanoj. Ĉiujare Makedonio eksportas al Kosovo varojn laŭ valoro de 300 milionoi da euroi. Cetere la disputo trafis albanain et nulloin en Makedonio cun familianoi en Kosovo. La blockado dauris calcan tagon, intervenis ministroi de la statoi, che fine trovis solvon la spirito de la interconsento. Scribis Pardil Salemi.
Oh, Dio, estas iom infana, cune? Bon chance che li trovi solvon, fin fine. Mm-hmm. Non ne auscultu, è la perdita generazio, la faman canton, la disertanto, diserti, estas esperanto vorto, mi tion controlis en PIV, sed fakte gi signifas tiu kiu rifusas militi, kai forfugas la armeo. Yes, do estas conata canto, almenau en Francio, kai la grupo estas la perdita generazio, en la compact disco Ciamen.
Signoro President, mi scribas ci letteron, vi prenu en consideron l'avorto in tiun ci. Ricevis mi ordonon eniri la armeon, accept la ideon che mole bombas ni. Signoro President, mi gamal volas fere, ne pasu mi sur terre por ies ein conquer. Tro longan tempon jam per forton indelogis, tro longe jam ni mensogis, che ni pafas por liber. Mi vidis multe tro da homoi rifugitai, familioi disgetitai, exportoi de milit. Suferas la infanoi dum kelkai sin amusas, kai la milito nusas por nafto kai profit. Kiom da Abu Ghraiboi forprenas la nia
havas mem estimon, eĉ rajton esti si. Se sango vin allogas, nun verŝu vian sangon, vi havas altan rangon, do ĝi valorus pli.
Estis ĝisdatigita versio de la fama canto La Disertanto, kaj ankaŭ nova ritmo. Do, Carlo, ĉu en Japanujo estas pli paca ol en la aliaj landoj?
Yep. Nova espero por malnova partio. Post la disfalo de la Berlina Muro kaj la malapero de Sovetio, komunistaj partioj en multaj landoj au mal aperis, au schismes, au focetis sian principaron. En Japania socialistoi cae comunistoi daure perdis influon pro la antau en iro de capitalismo. Tamen al marxismo, ne leninismo, la Japana comunista partio persiste fidelas. La partio fondita en 1922 case agadis contra la japana imperiismo, cae tial estis persecutata. Multae membroi cae simpatiantoi pereis en policeioi cae prisonoi post la dua mondmilito. La partio havis grandan influon sur intellectuloi cae studentoi. Samtempe comunistoi sin desigante de la influa de Sovetio cae Cinio, celis democratiaen reformoin en la socio de progresinta capitalismo. En 1979 ili gainis 39 seĝojn el 466 en parlamentaj elektoj, la plej grandan nombron en sia historio. Baldaŭ plibonigoj en la ekonomio kaj en la vivo de la popolo perdigis la forton de la partio. ci nun ne pli allogis la novan generacion kai la membraro rapide maljunicis. Dum la lasta jardeco subtenis la partion nur circau 2% de la popolo. En junio tamen en la electo al la Senato la Comunista Partio acquieris circa 10% de la voce cae gainis 8 seggion el 121. La registara Liberal Democratia Partio acquieris absolutan majoritaton en la Senato same kiel en la Parlamento. Faculoi analisis la chialon della progresso della comunistoi cae consentis che la partio estes la plei acra criticanto della politico de liberal democratia partio quiu subtenas la economion favoran al grandai entreprenoi. Externandam politicom dependantan de usono kai atom energion cetere di sicis caoso aliai oppositia partia en hoc diverso en malgranda en partion tio el starigis la coherezon de la comunista partio la tut mondicio de la economia kai la politica de liberal democratia partio inclinanta al nov liberalismo pli grandigos la differenzon inter habantoi kai ne habantoi sociai problemoi ne nur in Japanio sed tra la mondo personas nova in teorion kai novan movadon eble por affronti tiun problemoi la Japania Comunista Partio povos el labori ca organizi novan movadon, quio superos la elusitan marxismon, scribis Ishikawa Takashi.
Yes, certe, es el sama problema que el cie, cae, yeah. Ciu reiri al comunismo, ni vidos. No. No, oh, okay. Ni iru al pasintezzo con vi ancora,
yes,
Alan.
Yes, pasintezzo. Es un tre amusa articolo de Stefan McGill. Li es un exerzo pri votoi, cae mi esperas che mi povas legi gin suffice clare, cioè es un por mi, es un tutti stranga calcae votoi. Sed. La titolo es un gutoi en la oculoi. Kai es is contacto la quindecchiara festo contacto la giornalo revuo kiel contacto havas redaktoron sed en la antaŭ komputila epoko gi bezonis ankaŭ apartan teknikan redaktoron inter 1976 kaj 86 tio estis mi Stefan McGill basita in la centra officeo. Nun tempa iunuloi apenau credus la tiamain pretigain processoin. Articoloi alvenis en manscriba formo. La technica redaktoro devas composti ilin. Tio estas usi machinon similan al electra scrib machino por shangi liter tipon au attributon. Necessis physice shangi liter globoin. Collecto de pli ol 30 globoi cusis apud la compostilo. Case de mistypo necessis correcti tion per blankiga fluidajo, au re composti la plenan linton, cae poste per physica tondilo cae smirebla gluo covri la misan linion per la giusta. Poste necessis cun glui la texto strioin, fotocopii ilin, ja, tio jam existis, por la provlegisto,
kiu boncore liveris fasconda plie kai pene shangendai aferoi. Sequis en pagido, danove tondilo, gluo, cun montado sur bas pagion ce lum tablo, cun millimetra quadraro sur aparta folio por atingi rectetson. Titoloin necessis munti per letraset. Tu vi memoras? Letraset. Bildoin oni ne povis semplie eldoni, sed per algluo de ruja plastumita folio ancau crei fenestron, quien poste englui la aparte pretigitain bildoin. Necessis calculi la malgrandigo procenton cae defini la uso otan areon por bildoi cun detaloi scribitae sur slipeto dorse de la foto por posta consultado en la malluma chambro cie raitis brilli nur malforta ruja lampo. Seque malpermisitis uso de ruja glob crayono por tiui instruccioi, comprenneble. Post multa pretiga laboro eble por plurai eldonajoi, necessas ordigi la elementoin cae supreniri tri etajoin, Svisoi havas alpoin, nederlandanoi stuparoin, alla foto chambreto. Limigita spazio, monstra reprofotilo, mese voluma kiel decdu panscatoloi, du trogoi, cae chemiagioi alimure, surmeti plastan ganton, controlli chemiagioin, cae mixi pli lau besone, loci fotagioin, plank nivele in la fotilo, una dorso recomendata, cae al justigi la focuson. Foti la bas pagioin, cae iuin fotoin ie 100%, giugiante ciam la diafragman mesuron cae expont tempon. Post fermo, push tiro mechana nican pumpilon por crei vacuon. Sesio fine tractu la fotoin cun besono pri aliai procentajoi, prefere en ascenda ordo. Bas pagioi cae diagramoi foteblas recte. Fotoi besonas aldonon la de rastro, fortica plasta, punctosa tavola locita inter la vitra fotila placo cae la fotila supre. Post ciu fotado el tiru la exponintan filmon, trempo gin en la revelilon. Controlo gin periode, el tiru ciam optimuma, troa rivelo, literoi farigias tro malvastai cal malfacile legeblai, mal troa. Vi condemnas vin al horoi de extra laboro for fabi maculoin inter la votoi. Poste 30 secundoin en la fixilo, supren al drato cia ili tuc pincigo, cae pendu por secigi. Flanken igu pagioin au fotoin ciui ne successis por refoia fotado. Tipa foto sesio cun quindeco de fotagioi povas dauri pli ol tri horoin. Refoie suben, struparo pli risca, cae lum tablen. Cion rencontrolu, en muntu la fotoin, ca farbu la textoin, partoin por forigi punctetoin. sufficas, ĉu mi povas imagi Stefan krei tiun artikolon la vortoj kaj tiu plu.
Sed fakte tiam oni bezonis esti sufiĉe lerta kaj kompetenta.
Yes.
Kaj oni
sciencen.
Oni pasigis tiom da tempo.
Yes.
Nun tempe la maŝino faras tion, sed mi bone memoras la tempon kiam oni typis. Kai pro eraro oni devas refari la tutan pagion, ĉu ne? Oni nepre devis esti tre lerta kaj atentema.
Bone.
Ne same kiel per komputilo.
Yeah. Yes,
certe. Do, alia konflikto?
Yeah.
Carlo?
Vorba kaj eklezio. Dum la komunisma regimo en Albanio, aparte dum la periodo 1967 cis 1991 la Stato sin declaris ateisma, ci malpermesis cian religian agadon, fermante cae detruante prescau cian religiaen institucion, arrestitae cae condamnite anca al morto estis multae pastroi cae mulaoi. En 1962, en la suda urbo Permet, ce la iama ortodoxa preceio Sancta Maria cae parte su ciae ruinoi. Oni construis culturdomon. Ci funcciis tiel cis 1997, ciam collapsis la Stato, ciam la ortodoxa ecclesio per forte al proprigis cin, cae faris e ci de nove preceum. Tamen sequis longa iuc processo inter la urbo domo ca la ecclesio por redoni la domon al la cultura institucio. Fine la albana constitucia iuceio decidis favore alla urbo. Por rehabigi sien culturom la urbestro en permet dungis privatan policon, protestis cae resistis la pastroi cae calcae credantoi. Dum policanoi fortrendis la pastron. Aliai ocasigis mesam sur la apuda trotuaro. Dum dauris inter tractadoi po trovi pli bonan solvon. Reagis anca la greca registaro, argumentante che ciu ortodoxano estas greco. Grecai limgardistoi tui malhelpis al centoi de albanoi, transpasen al Grecio, kie ili loĉas kaj laboras au deziras viziti parencon. La gardistoj postulis, ke ĉiu posedu en mane 1500 eŭrojn.
Tio estis de... Ja, do, plia konflikto ancora. Per tio ni finas nian elsendon. Se vi volas reauscultinin, bon volu iri alla retejo de la radio dum la semaino, www.3zozozo.com.au, aŭ vi povas iri ankaŭ alla arkivejo, www.melburno.org.au. Kaj ni dankas ĉiuj kiuj donacis por la radiotono, kaj ni ankaŭ dankas Henry, kiu faris ankoraŭ foje bonan laboron por ni. Ĝis raŭdo de Francisca.
Ĝis raŭdo de mi, Alan.
Ĝis raŭdo de Carlo.
Kaj vi aŭskultu nun alian kanton de la kompaktdisko Ĉiamen de la perdita generacio. Kies titolo estas 23.
Dos se estas ni crebla y no forgesu reinvent mian nomon manchur pomon kai kvidu ĉu la porto sin malfermas tiam ĉi dudek tri
Three triple Z.